радиото, по което говорите вие.
Радио Казе.
Повторение от седмицата. Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
В заключение на дебата, който водя днес в студиото с изявени политици от партиите, за това какво се очаква от политическата 2012 година и, разбира се, пръв коментар за речта на новия президент Росен Плевнелиев, ще завърша с анализа на Живко Георгиев, социолог, агенция Gallup International. Здравейте, господин Георгиев.
Добър ден.
И ще започна, разбира се, с вашия коментар за първата президентска реч на Росен Плевнелиев днес по време на полагането на клетва пред Народното събрание. Надявам се, че вие сте я проследили директно. Нашето радио също предаваше директно цялата церемония.
Бедата, не можех да я проследя, тъй като имах последни занятия.
Сериозно?
Да,
жалко. Жалко. Гледайте.
Ще я до вечера.
Гледайте до вечера на повторение. Можете да я слушате и при нас. Ние също ще я повторим изцяло. Ами тогава ще прескочим...
Ще бъде още достъпна, но нямаше как.
Ще прескочим този въпрос, макар че е много важно човек като вас да ми даде своята първа оценка. Значи при следващото включване, другата или по-другата седмица, ще ви попитам за вашия коментар. Да продължим с това. Отмина една много напрегната година и в икономически, и в политически план, защото имаше избори, защото много събития се случиха, имам преди 2011. Предстои 2012 година. Какво очаквате от политическата 2012? 12-те месеца как ще бъдат, без изненади? Ще има нови тенденции? Изобщо какво очаквате?
Очаквам също напрегнат. Много напрегнат и политическа, и социално-економическа година. Голямата предпоставка, за което са световните икономически тенденции.
Извинете, не ви чуваме. Не ви чуваме.
Засягащи особено силно целия свят, Европа в особеност и България, разбира се, която няма как да е страни от световните тенденции. Тази тежка година ще подложи на изпитание политиците и най-вече способността им да предлагат политики. В областта на икономиката, в областта на финансите, по-частно, в социалната област, регионалната политика. Няма политика, която не ще бъде подложена на изпитания, необходимост от взимане на труди по някои непопулярни решения. И до голяма степен степента на напрежение ще бъде функция от това до каква степен политическия елит ще може да се консолидира в такъв труден момент. Ако тръгнем по линия на конфронтация, ако тръгнем по линия на противопоставяне, липса на диалог, не ни чакат добри събития, добри новини. Може да има и изненади, неочаквани от никого.
Какви изненади имате предвид, господин Георгиев?
При условие на конфронтационния стил и политическа нестабилност. Ако се стигне до тях, има варианти да се стигне. И ние най-малкото можем да очакваме бум на социални протести, можем да очакваме нестабилност в управлението. Можем да очакваме, което винаги е бремена с изненади, можем да очакваме опити с непозволени средства да се удържа политическата стабилност. Непозволени, разбирайте, незаконни или дори неетични. Но искаме се да не става така. Искаме се политиците да намерят достатъчно кураж и въпреки, че предстоят избори до година, парламентарни избори, да се опитат да бъдат единни в поне в ключовите решения, които ще трябва да взимат тази.
Допускате ли, че може да се стигне до единство, дори по ключови въпроси?
Може да не звучи логично, но с оглед на това, което казвам, но все пак допускам, че в някои случаи разумът ще наделее. Още повече, това е основна повели в европейското политическо пространство. Може би онова консолидиране, което ще постигнат големите европейски партии пред лицето на предизвикателството, ще намери адекватна проекция в нашия политически живот.
Да. Понеже заговорихте за това, че политиците, икономистите, специалистите, отговорните хора за сегашното състояние на света, пък и България, ще имат една отговорна, трудна и сложна година. Все ми се ще да си отговорим и на въпроса, защо така се случва напоследък, господин Георгиев, че дори и в развитите западни страни големите специалисти отчитат вече липсата на лидерство, липсата на възможности в научния потенциал на държавите, в прагматичния практически потенциал от специалисти, да се родят идеите и за преодоляване на кризата, и за осъвременяване на света, и за създаването на един по-добър свят. Значи, като поглеждам така в историята, 18 и 19 век не са имали толкова институции, за да не кажа, че почти не са имали научни институции, каквито имаме сега и в България, и в света, а са раждали не само гениалните идеи като анализ на състоянието на обществото и държавата, на отделнията личност, раждали са гениални идеи и за изхода от определена ситуация. Защо сега така отидахме в някакъв тупик и като че ли няма изход?
Нека не се лъжим. Голямата предпоставка, да е така, както казвате, то е несъмнено така, е, че светът се усложни неимоверно.
А светът си?
Света усложни неимоверно. Социалната реалност никога не е била така сложна, така трудна за диагностика. Никога не е била толкова неумопостижима, колкото е сега.
Да.
От една страна имаме едно глобално общество, което по никакъв начин не се ревизира като такова от протестите, които на пръв поглед изглеждат центробежни и локализиращи света на различни зони с различни проблемни полета. Но и оставяйки се глобално това общество, то е много сериозно вкоренено в сферата на виртуалното. Да. Финансовата система е до голяма степен в виртуалното пространство. И това виртуално пространство съвсем реално упражнява своите ефекти върху реалната икономика и реалните социални процеси. Света стана много динамичен. Има реални бариери пред неговата умопостижимост, а без умопостижимост няма защо се чудим, че липсват еднозначни диагнози, липсват еднозначни идеи за терапия, за решаването на проблемите. В ситуация на такава непрогнозируемост и неопределеност на процесите, незрелия все още човешкия разум инстинктивно се връща към добре познати модели от типа национални стратегии, национални визии, всеки да се спасява по-отделно, защото това е позната територия на всички досегашни успешни решения, не глобалното.
Да.
Не, глобални изходи трудно се намират. Не са проигравани, не са част от нашата родова памет. По-скоро глобалното излъчва по-скоро нови предизвикателства и проблеми, не нови решения. Особено пък за страна като България.
Разговарям с Живко Георгиев, социолог, агенция Gallup International. Господин Георгиев, кои ще бъдат най-големите изпитания за управляващата партия ГЕРБ през тази новата 2012 година според вас?
Ими, най-голямо, няма по-голямо изпитание в една такава ситуация от това да управляваш ефективно и да решаваш проблемите, които никнат всеки ден, а не да произвеждаш проблеми. Голямото изпитание на управляващите е да убедят обществото, че знаят на къде го водят, че имат ясна визия. И да излъчват такива послания, които да вдъхват кураж на хората. Това е голямо изкуство. Дали ще успеят, аз не се ангажирам да прогнозирам.
А възможни ли са предсрочни избори?
Възможни, но много малко вероятни.
Да.
Решително не виждам вероятност това да се случи първата половина на годината.
Да.
Може би някаква вероятност има в третото три месече. Разсъждаме от гледна точка на логиката на политическата атмосфера в страната ни, сезонна логика бих я нарекал, но пък толкова ще в края на годината, по-добре следващата година.
Да. Доста тежки оценки опозиционните лидери дават вече за управлението на премиера Борисов. Лидерът на БСП Станишев дори си позволи вече да казва, че трябва да самия Борисов да говори за своето наследство, а да спре да се занимава с наследството от другите управления. Има ли основание лидерът на БСП да коментира вече наследството на ГЕРБ?
Естествено, че има, защото не е малко. Естествено, не само защото е опозиционен лидер и в някакъв смисъл е естествено така да говори, но защото има достатъчно основание да го прави. ГЕРБ има вече достатъчно дълга история като управляваща сила и най-малкото трябва да се подготви да говори за тази история, защото ще се явява на следващите парламентарни избори, когато със сигурност ще бъде принуждавано да говори за това на сърце.
Да.
В интерес на ГЕРБ е да се замисли по тази тема.
Предварително, а не след като минат изборите.
Да. Нека не остава... Не е добре, когато само опонентите говорят за твоето наследство.
Да.
Трябва да имаш и тия отговор за него.
Разговарям с Жихо Георгиев, социолог, агенция Gallup International. Господин Георгиев, какви са прогнозите ви? Къде ще бъдат най-интересните събития, явления и факти? В ляво, в дясно или в управляващите?
Управляващите не са извън тази логика. Те са част от дясното.
Много спор се възбужда, когато се каже, че са част от дясното. Те твърдят, че са част. Другите десни партии някак подозрително ги приемат. Зато и нека да ги открои като управляващи. Да слушам ви.
Много ми е трудно да кажа. Навсякъде ще има интересни процеси.
Да.
При управляващите несъмнено, най-малкото, защото всичко това, което се случва в техния лагер, в техния стан, е по дефиниция интересно. И най-малкото ще бъде интересно поради влиянието на медиите, поради интереса на медиите, широката публика към процесите там. Вдясно има вероятност да се случат интересни неща паралелно, успорено с светът на ГЕРБ в десноцентристското пространство около заявения проект на Меглена Кунева. Аз и отнася към център дясно. Не.
Да.
Самият това проект е там насочен. Надявам се и класическите, традиционните десни политически партии да покажат симптоми на търсене на изход различен от леталния. В ляво има също интриги.
Да. Най-малкото заради завръщането на Георги Първанов.
Да, разбира се.
Конгрес.
Това е интересен сюжет. Но има конгрес, има друг тип възможности пред лидера и Сергей Станишев да покаже не само нови идеи, но и нов стил на поведение, така малко по-мащабно, тъй като позицията му в ПЕС му дава такива възможности.
Да. Но той много втвърдява говоренето си. Напоследък.
Това се случва навсякъде в Европа. Това няма нужда да си го обяснявам с неща и събития само в страната.
Да.
Това до голяма степен е императив и в цялото ляво пространство европейско. Франция пред избори, ще има избори в Германия, ключови страни на Европейския съюз. Навсякъде левицата ще търси опит да поеме нещата в свои ръце.
Да.
Тъй като тя беше един от губещите от цялата тази световна криза. Икономическа, пресече кризата от друга гледна точка, създаде нови възможности пред девица. Тя е криза на досегашния модел, който беше десен, неолиберален.
Да.
Интересни неща има там да, да стават.
Все в този контекст, не мога да не ви попитам, и имаме ли основание да се опасяваме, че парламентът, правителството, президентството отидаха в една и съща партия? Застрашена ли е демокрацията, свободата сега? Управлението на Борисов, управление на твърдата ръка ли е?
Значи, предпоставка е за подобно развитие, но аз лично не вярвам, че ще последваме пътя на Унгария. Да речем. Предизвикателства са толкова големи и рисковете толкова големи, това че е за управляващите от някакво посягане към авторитарни методи, че по-скоро те ще платят цената за тях, а не някой друг. Самият факт, че прекалено много власт се концентрира в ръцете на една политическа сила, е пашеш в друга ситуация. Не сега точно.
А защо смятате, че е изключен унгарския вариант у нас? Не разбрах.
Най-малкото поради начинът, по който унгарския вариант се отрази върху самата Унгария. Последиците.
Да.
Европа не търпи подобни развития. Демократичните другите, извън европейски демократични сили също не са благосклонни към подобни развития. Авторитарен на просветен, авторитарен режим има място на други географски ширини, но няма да бъде допуснат в Европа.
И накрая, оптимист, песимист,
да,
или неутрален наблюдател през тази година за България и света?
Има много удобни риторични изкази от това въпрос, но аз все пак оставам оптимист.
Благодаря ви за вашето участие. Хубав. Да?
Да. Оптимизъм на волята, не на разума.
На разума. Ясно. Благодаря. Хубав ден и успех.
Меси.
Живко Георгиев, социолог, агенция Gallup International.